Siidaan gooticha Bishee Garbaas proojektiileen misoomaa maqaasaatiin moggaafaman godina Hooruu Gudduu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti ijaaramuuf qophiitti jiramu ta'u bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan hambarraa gabaase.
Proojektii misoomaa gootaa Bishee Garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina Hooruu Gudduu Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan gootaa Bishee Garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigaltee mallatteeffameera jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru.
Gara dhihaa kana keessatti biqiltuu ijaarraa biyya salgaffaa keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa godhaa ture keessattuu sirna fayyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhuma irratti goota lubbisaa darbeera. Oromiyaan daangaa ishee akkanni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akkanitti oofuuf nama yaalii guddaa gochaa ture. Kanaaf gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekamaa waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu goota laphee uummataa keessa jiru. Goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa ta'anii lapheen isaa itti dhagaamu waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kana ibsa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota Oromiyaa gara fuulduraatti mul'anii deemanidha. Waan barbaachisu Oromiyaan goota qabdi gootii yeroo yeroodhaan Oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kanammoo kan gochuu dandeenyu gootota keenya kana ibsa yeroo yaadan gootota har'a uummannuuf illee hamilee guddaa ta'a waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun siidaan isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa Oromoo keessatti dhalatee karaa fi dhalataa karoorfannee jira jechuudha.
Siidaan Abishee Garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 duras karoorri akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomitti siidaa Abishee Garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira?
Sababni biraa waan tokko illee jiru sababa hoggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana dhiibnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turre jira. Kanarraa kan ka'e malee manni isaa qadeessaaf fedhii kanaa qaba. Arras fedhii makanaadhaa qaba. Kan kana adda godhuu maalii kan jiru kana sirriitti karoorfannee dhugaatti fedhu. Baay'ee yeroo dhiyoo keessatti ji'a sadii immoo ji'a 4 keessatti sochii guddaa jalqabnee sochii goonee akkamittiin maallaqa akka argannu karoorsinee akkamittiin uummata wajjin akka mari'annu karoorsinee uummata wajjin mari'annee gochaa nagarsiisuu jalqabnee jechuudha. Abbaan caalaasii kanammoo ati beekamee torban lama keessatti yeroo dhiyoo keessatti hojiinsaa siidaa kanadha hin jalqabama.
Maal maal of keessaa qaba siidaan sun?
Siidaan kun egaa Abishee maaltu yeroo sana kan jiru sana qorannoo gaggeessuudhaan jechuudha. Bifa isaarraa jalqabee meeshaa akkamii fayyadamaa ture kan jiru sun dabalate eeboon ni fayyadamaa ture dabalate goraadeen ni fayyadamaa ture dabalate fardaan ni fayyadamaa ture dabalate siidaa sun immoo kan namatti bareedu baay'ee wanni isaa argi kan ta'e hin beeku dizaayiniin ta'a bayee jira akkaataan itti lola dhahaan irratti lolaa sun illee dabalate kanaaf isa kana hundumaa fuunee Abishee ibsuu danda'a kan jiru kanaan siidaan kun akkasitti dhaqan dhaabbatu jedhu qabiyyeen siidaa kana kana kanaadha kan ta'u kanaa ijaarsonni adda addaa faawundeen yookaan wanni bishaan wanni godhanii bareedina kennaniif immoo naannoo sana jiru waan ta'eef kana fakkaatu foorshuur gaafa ijaaramee dhume jiru siidaa baay'ee bareedaadha. Wanni guddaan isaa yaadannoodha. Yaadannoo bara baraa ta'ee Abisheedhaan jaallattoota Abisheetiif magaalaa kana keessatti akkaanni kun warseenaan akka inni isa yaadataafu akkasitti jechuudha qabiyyeessaadha.
Yeroo mami keessatti xumurama jedhamee eegama.
Maddii 7-8 xumuraa jennetti fayyada.
Siidaa gootaa Abishee malee maqaa dhuma isaan proojektiin misoomaa moggaafaman kanneen biroollee akka ijaaramaniif qophiin xumurameera jedhan bulchaan godina Hooruu Gudduu Wallaggaa.
Proojektiin kanaan wal qabatee jiru gara proojektii 4 fi proojektii 5 kan wal qabsiifnee jiru. Proojektiin kun proojektii ka'umsaati baay'ee. Proojektiin amma dizaayinii isaas inni qabannee jiru tokko galma Odaa Bulutti aanaa Hooruu Gudduutti magaalaa Sagalaa jedhamtu. Sagalaa jechuun baay'ee Abisheetu moggaasee. Odeeffannoo seenaa keessatti arganneen Odaan Bulluqa jedhamu. Odaan Oromoo shanan qabu keessaa Odaan Bulluqa isatti argamu. Asirraa gara kiilomeetirii 20-25 ta'a magaalaa Shaambuurraa. Achitti jechuudha galmi aadaa kun kan ijaaramu achitti. Galma aadaa qofa osoo hin ta'in galmi kun galma qorannoo qo'annoo bakka qorannoo aadaa seenaa uummata Wallaggaa kan ta'u aadaa naannoo dhihaa. Seenaa duudhaa naannoo kanarraa bakka itti qoratamu waan ta'uuf galmi aadaa sun hiika guddaa qabaa jechuudha. Uummata Oromoo Wallaggaafi uummata Wallaggaa akka hojii kanatti uummata Oromootiif isa kana yeroo dhiyoo keessatti kan biraan mana barumsaati. Mana barumsaa multii addaa kan jedhamu haalli goonee kan jiru kuni kaayyoon isaa inni guddaan tokko kaleessa Abisheen kan inni ittiin goota ture eeboo qabatee loltuu qabatee kan inni ture. Sababni kun immoo irraa gara dhugaanii yaa'u. kalama kawatu screen to bawa tane to ne amma ya computer leader ka me jira ga generation ni third generation ni dagara fourth generation ni ne shiya jira ba yede ma jira kunyan bayin sa shiya jiste wande talon ni horo buduru mo o bayi ce sali baru sa bayi be samu tana da na wada hidu pai bayi be san to da din sagari ta di shangari ka di wangari ka fi duro iso ma bayi ne da ne jira kudin ko to sakana kasu da diga to kuma kenya ne da kudin ka da kan kasu no ko ta kale sa ke ne ya da tun kenya ko ta ka da ko mun yi wadan da mun da kenya su tuna ta sai credit bayi kan ni ne su ka ne da mun fara to ko jira ko su da specialized ke sai kana no kana ka ko wani kisa kana su kuranne kana yau ti da bayi ne chenne ka ya ne dai gari sakarka sai ka ta shi kan kan ne bicara ni ana wadan da ka kisa maka ka shi garba tin project ne da ni abi shi garba so wani shi ga ya ne sakan ne ya da mu oje ke kan ne da ya ku
yo mi jin kamani kan oje ti kalan
kalma oda kenda man sada kana kisa ni tan ba hisaba sina kontrak ka ta shi la shi ga ka ku ne kan ne wal kan oje ko ju da ti ju da ita sene ta bar ba ya ka ne sai clearing ki para de fukesha is full package hospital da nas sakana shi ara ro sa kana si mutum ba kusa ta garo jikin shi da yin samura dalma duk gana da mu sabar ka gari ka dinge ina wagga sai ke sat ko jikin ta kuma mu kawo kuma ni kace ma kusa
maddi mallaka sani tayan gammat wanto liti kabame project yan majal kabdani mallaka mamo farka kabdu
maddi mallaka sati ummata karakami ni daga dali ko maddi mallaka sati talatto tariya kana ti ummata riya kana ti akasu talatto to oromiya hungara walti dalila most probably gafa
ኡቡ ደገፋቱ ሌራ ጃስተብያቲ አብሽን ሐለከናን ያደተማደረን ሚረ የሮሲ ዳንሳ ኢጃረሙፍ ጅሩ ከነት አጋሚት ሐለከናን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካትመን ጅሩ
ነባ ጎታ መሰሮሙና ነሰናት ዲነስ ክሎባይ ፈክቲ ኡመተራዲያ ሰደን ተቆፈንተ ኩበቻ ዲራችን ምኩን ጓባይ ሙዘ ጎተናን ብሩ ኡመተከናቲ ጎስለ ይህቲ ጎዘ አፍሪካ ሲከናብ ነው ምኩን ያደተው ከባ ወሱማ ጋር ድባቱ ዘንካኔ ጋር ኢንስቲትዩሽን እየተደደስ በቃራ ሲንታበት በቃ ጎዘ ከናን ከካን ታለው ንገር ሁሉ ያትጂሩ ቡአይ ንጉዘ ሰሙሳሊት ከመጫ በረጃ ጋ በቃ ከመከናን ይያረበ ፕሮጀክቱ እየተደደስ ይያረበ ሁጂ ወዳሮ ወፈቃለ ወአከመታ ከኛት ያኔ ታለው ከክያ ከገር ሁሉ ቡአቡዙ አንደንደው ባይ ጉዘኝ ያለው ምን ይረጋሪቲ ለሞተባይ ትይም ሀጣ ተከታጅራ ዮኩን ከይ ሲምረካ በሪዳ ኮቴውና ኩጂታን አከሱማሽ ካሚ ሀዋ ተገራገሪ ሙቲ አካዋ ተከነው
ውልቻን ኮድን ሆሮ ጉድሮ ለጋው ጎጀባርኩኛ ጥምረው ኢጃስት ፕሮጀክት ይጎታ ቢሸገርባ ሁንዱም ተቁማቹ ቀባደረን
ለሞን ሚሽዳ ቢሸገርባ ታይከሩ ማለት ዳፊ ከራ ደደና ሲሳትረት ገልማ ግዱ ገና አሳው ረሞት በቀውን ደንቶ ተገሙ ደንዶች ዴክቶታ አይዮታ አከሱስ ተለቶታ ናንቻ ኦሮሚያ ራዋይ አቢሸገርባ ከንፋርሰንም ድማ ከንጃለሰንም ድማ ገልማ ግዱ ገና አዳ ኦሮሞት ፕሮጀክቶ ተከና እንደ ሰንበረት ራዲ ፉጋሪ ከሚሰገሪ ሲዲስና ፕሮጀክት ለማማታ ሲኒስና ሰደንታ ሰነገር ይካከሉ አርገመኒ አዶ አጥራዳ ጭቃ አዳዳ አከኑ ከነኒ ንብከና አጥራዲን በርባና አንሽን ለማታ አቢሸጆቹ ደሎታ እንዳንገፈሚ ከሰሃራ እንዳንገፈሚ ከለዳ እንዳንገፈሚ አቢሸ ኦቶ ኦሮሞት ኦሮሚያ አማራ ጎዘ ከለሳ ፋርሱና ምሊ ጉዳዳ ዋንቴስ ከነረች ዋንት ኮረንዳንዲስ ዋንጉዳረንዳንዲስ ኩማቸሊ ፕሮጀክት ይገና ኦሪንታሲ ገልባን ገኘ አካ ወሊን ከመጡ ሳቆጥተን ሰራ ተነስተን ያከበየ ደምጂ ለርጋ ኮተበሱ ወርማት
ታዲስ ገለሚካ ማኩርምልካ አምቦራ